ಕೂಡಲೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಚ್ಚೋದ್. ಸಗಂತಾ ಕುನ್ ಸಗಲೇ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಚ್ಚೋತಿ ಕೊಪ್ಪಾಯಿ ತುರ್ಬನಿತ್ ಕುಯ್ಯಾಶನ್ ವಿತಥಾ ಅಂಗಜ ಮಾಸಾತ್ ಖಂಡರ್ ಕೊನ್ನಾ ಕಿತಾಬ ಕುಟ್ಕೊಳ್ಳೂಚ್
ከበጀምቱ ተጠጌፈቱ ተከኛ አጠምጅርቱ መቃጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ይነጋን ከኛ ከበጃፉልፊና በከጅርተኑ እንዱማት ስናረቀቡ ተጠጌፈቱታ የሮ ከነቲ ሐለስን ከሰጅርተኒ እንበኩ ዋንስን ከሰውልተኒ እንበኩ ዋቀዮ ጋሩ እስኒ ወጅንጅራ እስነርካ ዋቀዮ ጃለሌ ከራኪስን ቆፋት ከነስኒ እንዲፍኔዳ ካናፊ ሐለማ ስንከሰጅርተኒ አከኒስን ትዱበቱ ነንበካ ኦልማን ከሰነራሲ አከት ገመደን ዋቀዩን ያዳከውል ተንስ ነነብደዳ ዳገፈቶታ አተሚዝን እጋ ሐራ ዋቀዩ አክመከናንዱራ ዋንኑትዱበቱ ቀባ ትሬኝ ኬኛ ኢሰከሌሳ ጫላ አከይሰት ዲያት ዋንበርባዱ ዋቀዩ ዱቢ ሰገሌሳ ኬሳቲ ኑትዱበታ ከናፍ ኑይስ አመንቲዳን አንገጡም ሩሰከንታ ከናት ወሊወችና ትሩጀን ዋቀዩን ወሊወችን ከረና ያዋቀዩ አባ ሁንዱ ማደንዴሱ መቃይል መከ ኢየሱስ ክርስቶስን ኡልፍኒ በረበራን ሲፋተው ያዋቀዩ ሲኢ ከኑ ገገሱ ሲኢ ከኑ ገርጋሩ ሲኢ ከኑ ጀቤሱ መቃይል መከ ኢየሱስ ክርስቶስን አራራፍ አያነኪኑፍከኒ ያዋቀዩ ኦ አኬኑፍከኒ ገገሳን ከን ወጅኒን ሃተው ያዋቀዩ አራሪፍ አያንኪን ወጅኒን ሃተው ቶሊፍ ጃለልኬን ወጅኒን ሃተው ኢየሱስ ክርስቶስ አትኑትዱበዱ አነት ኦቦሌቲ ኮቶቦሌሰኮታ ትዱበዱ ያዋቀዩ ማቲ ክርስቲያና ያጎፍታ ሰገሌን ኩን ከሰት ጠጋም ሁንዱማ ኤብሱን ትዱበቹን ጃለልኬያተው ልቡ ሰገሌ ከነ ጠጋ አጅሩ ያዋቀዩቱ ብረንደርብን ትዱበቹን ጃለልኬያተው ያዋቀዩ አትገረላፈሳ ዱጋደ ያዋቀዩ ጎፍታ ሲኢ ያጎፍታ ዋቂ አርጃን ከናፍ አነትዱበዱ ያዋቀዩ ዋን አራርከን ወጅን ታይፍሲ ያገለቱ መቃይል መከ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጀቴ አሜን ደቡጂ ማለፋ ወገዮ ተገመዱ ጉድሲ ለጌሱሲ ፈና ኦፖለቲከኛ ክብነሽታናቲፊ ኡልፍኒ ዋቀዩ ፋተው ፖለቲከኛ ክብነሽታናስ በከሸንጅርቱ እንዱማት ዋቀዩ እሺ አይብዙ ጀና ኢጋደግ ይፈቱታ gara qaannaa keenya har'aatti utuu isin hin deebisin dura sagantaa keenya darbe keessatti waan walii wajjin qo'anne keessaa hanga tokkoon isin yaadachiisa. Qo'annaa keenya darbe kan nuti eegalle amantii Musee ilaaluu irraani. Yeroo Museen dhalate abbaan isaa fi haati isaa mucichi akka nama gammachiisu waan arganii fi amantiidhaan ji'a sadii isa dhoksan. Isaan ajaja mootichaas hin sodaannee jedha. Maatiin Musee Waaqayyoo tarkaanfii barbaade fudhachuu akka danda'u beeku turani yookaanis immoo ni amanu turani. Kanaaf egaa waa'een jireenya Musee amantii wajjin walitti hidhame jira jechuudha. Seenaa jireenya Musee irraa amantiin yommuu hojiidhaan mul'atus akka arguu dandeenyu walii wajjin ilaallee turre. Museen amantiidhaan hojiidhaaf isa kakaasuu qaba ture yookaanis immoo Museen amantii hojiitti isa cimsu isa toosisu qaba ture. Namoonni baay'een amantii akka qaban yoo dubbatan illee har'a kan hojiidhaan mul'isan baay'ee akka ta'an sagantaa keenya darbe keessatti ilaalleerra. Itti fufne immoo kan nuti ilaallee amantii Iyyaasuuti. Warra Israa'el amantiidhaan Yerikoo marsanii guyyaa torbaaf erga itti naanna'anii booddee masaraan isa Yerikoo akka inni jige kitaaba qulqulluu keenya keessaa Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 30 irraa dubbifneerra. Iyyaasuun akka inni akkas godhu kan isa abboome immoo Waaqayyo akka ta'es ilaalleerra. Kanaaf egaa akkuma Waaqayyo abboometti Iyyaasuun amanee fudhate kunis immoo dhuguma ni ta'e. Itti fufnee waa'ee amantii Rahaabiinis ilaalleerra. Rahaab ejjituun warra gaadduu sana yookaan warra Iyyaasuun erge nagaadhaan waan simattee fi amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin akka isheen hin balleeffamin kitaabni qulqulluun ni dubbata. Seenaan Rahaab kun immoo diigamuu masaraa Yerikoo wajjin kan wal qabatee jiru akka ta'edha. Kanaaf guutummaa isaa kitaaba Iyyaasuu keessaa dubbisuun ni danda'ama. Waa'ee seenaa Rahaab kitaaba Iyyaasuu keessatti bal'inaan barreeffamee arginaa jechuudha. Keessumaa Iyyaasuu boqonnaa 2. Sabni Israa'el galaana diimaa ce'ee gara Yerikootti fuula isaa akka luucceffate waggaa 40 odeeffamaa ture. Warri Yerikoo isa kana dhaga'anii akka isaan raafaman naasuun akka isaan qabates argineerra. Warri wajjin ilaalleerra. Egaa walumaa gala barreessaan ergaa kanaa gootota amantii warra turan kakuu moofaa keessaa baay'ee maqaa akka inni dha'us yookaan maqaa dha'ee akka inni waamaa tures ilaalleerra. Kan akka Geediyoonfaa, Baaraaq, Simoon, Yooftaa, Daawit, Saamu'eeliif kan kana fakkaatan asirratti namoota olitti maqaa dhoofne kana yoo tokko tokkoon ilaalle seenaa jireenya isaanii kitaaba qulqulluu keessaa yoo ilaalle yeroon nun ga'u garuu jarreen kun gootota amantiiti. Namoonni baay'een Waaqayyo hojii gurguddaa kan inni hojjetu yookaan kan inni raawwatu namoota bebbeekamoo lallaboota baay'eedhaanii jedhu. Waaqayyo garuu nama gaddeebi'aan utuu wanti tokko hin dhaga'aminiif hin mul'atin hojii gurguddaa hojjechuu akka ni danda'u ilaallee turre. Har'a'u Waaqayyo maal nutti dubbata laata? Walumaan turraa waliin dhageenya. Kan nuti eegallu har'a Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 34 waan ta'eef kutaa kana baafattanii waliin akka qo'annu isin gaafanna. Kan nuti har'a qo'annu akkuma jedhe Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 34 akkana jedha. Kaanis ibidda oollatu dhaamsanii qara billaa jalaa ba'anii dadhabbii keessaa jabina argatanii lolatti jaboo ta'anii loltuu warra ormaas baqachiisaniiru jedha. Jaboo ta'anii loltuu warra ormaas baqachiisaniiru. Amantiin kallattii jireenya kamiiniyyuu waan itti hin buune hin qabu. Asirratti wanti nuyi ilaallu lola amantiin geggeeffamuu fi mo'icha argameedha yookaan firii amantiin mo'icha irratti argamsiisu. Meetti fufne immoo lakkoofsa 35 irra isa jiru dubbifna. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 35. Dubartoonni namoota isaanii warra duraa du'an du'aa kaafamanii fi deebi'anii fudhataniiru. Warri kaanis jireenya isa wayyuu fi du'aa akka ka'anii fi gadi dhiifamuu daandii harka warra isaan dhiphisaniitti dhiphatanii du'anii jedha. Kuni dubbii dhoksaa of keeyaa qaba. Dubartoonni namoota isaanii warra duraa du'anii du'aa kaafamaniif deebisanii fudhataniiru jedha. Yeroo akkas jedhu immoo Eliyaas isa Eliyaas dubartii ishee mandara Saraaphtaatti mucaan ishee duraa duunaani mucaa ishee du'aa kaase nu yaadachiisa. Mootota isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 17 hanga 24 irratti argama. Mootota isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 17 hanga 24. Egaa kun yoo dubbifne kana bal'inaan argachuu dandeenya. Sagaleen warri kaan immoo jireenya isa wayyuu fi gadi dhiifamuu daandii harka warra isaan dhiphisaniitti dhiphatanii du'an jedhu immoo waa'ee amantoota baroota keessatti amantii isaanii fi jedhanii aarsaa ta'anii darbanii yookaanis immoo nuuf fakkeenya ta'anii fuula Waaqayyootti amantii isaaniitii fi aarsaa ta'anii darbanii dubbachuu isaati. Itti fufnee immoo Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 36 hanga 38 isa jiru walii wajjin dubbifna. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 36 hanga 38. Warri kaan ga'oof ta'an ni reebaman, funyoo sibiilaatiin iyyuu hidhamanii mana hidhaatti ni galfamanii dhagaadhaan ni rukutamanii iddoo lamatti ni baqaqfamanii billaadhaan ni ajjeefamanii gogaa hoolotaa yookiis re'ootaa uffatanii asii fi achi ni deddeebisiifamanii waan isaan barbaachisu ni dhabanii ni rakkifamanii ni miidhamanii biyyi lafaa warra akkasii kan hin malle turre. Amma garuu isaanii biyya lafaa kanaa fi kan hin malletti lakkaa'amanii lafa duwwaa fi tulloota irra ni jooranii holqaa fi boolla lafaa keessa jiraatanii jedha namoonni kun. Biyyi lafaa warra akkasii fi kan hin malle ture. Amma garuu isaan biyya lafaa kanaa fi kan hin malletti lakkaa'amanii lafa duwwaa fi tulloota irra ni jooranii holqaa fi boolla lafaa keessa jiraatanii jedha. Eenyu isaan warra gootota amantii Waaqayyoof jedhanii aarsaa ta'ani? Isaan kutaa olii kana keessatti maqaa dhaaman yookaan ka'aman immoo jarreen kutaa isa duraarraa adda. Akka warra kutaa isa duraa keessatti ilaalle namoonni kun mo'icha hin arganne. Gara walga'iitti ba'aniis Waaqayyoo fi hojii gurguddaa hin hojjenne. Haa ta'u iyyuu malee namoonni kun gootota amantii nama Waaqayyoo akka isaan ta'an beekamaadha. Isaanii ofii isaanii aarsaa godhanii akka bineensaa holqa dhagaa keessa jiraatanii namoonni kun ga'oof ta'anii ni reebamanii funyoo sibiilaan iyyuu hidhamanii mana hidhaatti ni galfamanii dhagaadhaan rukutamanii iddoo lamatti ni baqaqfanii ni ajjeefamanii rakkoo fi gidiraa kan biraas baay'een isaanirra ga'eera. Barreessaan seenaa waldaa kiristiyaanaa Joraam jedhamu akka barreessetti magaaziidhaan baqaqfamee kan du'e raajicha Isaayyaas ture jedha. Garuu Isaayyaas raajichi haala kanaan du'uu isaa burqaa biraa waan ittiin mirkaneeffannu hin qabnu. Warri kaanis du'a baay'ee nama suukanneessuun du'aniiru. Garuu eenyufaa akka isaan ta'an maqaa dha'uun nama rakkisa. Kutaa olitti dubbifannee turre kana wal bira qabnee akka ilaalluun barbaada. Lakkoofsa 33 fi 34 irratti isaan keessa kaan amantiidhaan mootummoota mo'anii kaan waan qajeelaa hojii irra oolchanii abdii argatanii kaanis afaan leencotaa cufaniiru. Kaanis humna ibiddaa oollatu dhaamsaniiru. Qaraa billaa jalaa ba'anii dadhabbii keessa jabina argatanii lolatti jaboo ta'anii loltuu warra ormaas baqachiisaniiru jedha. Lakkoofsi 37 fi 38 irratti immoo namoonni sunii hammamillee nama amantii yoo ta'anillee du'a dhiphina adda addaatu isaan mudate. Akkuma amma olitti ilaalle kaan amantiidhaan du'a oolanii kaan garuu amantii dhuma isaaniitti cimanii utuu jiranii du'a fudhataniiru. Tarii haala olitti ilaallee kana irratti ibsaa maalii kennuu dandeenya? Maalii fi qulqulloota irraa dhiphinnii fi dararamni yookaan gidiraan adda addaa ga'uu danda'e? Maaliif namni Waaqayyootti cimee jiraatu maaliif akkas dhiphata? Ofii keenya hamma fayyaa jirrutti, hanga haalli hundumaas gaarii nuuf ta'ee jirutti, namoota warra dhiphina adda addaa keessa jiraniin Waaqayyootu isaan qoraa jira jenne dubbachuun salphaa ta'uu ni danda'ata. Garuu asirratti wanti nuyi hubachuu qabnu namoonni kun dhiphinaa fi gidiraa adda addaa keessa amantiidhaan darbuu danda'aniiru yookaanis immoo dhiphina guddaa obsanii baatanii keessa darbuu danda'aniiru. Dhiphinaa fi gidiraa isaanii keessatti jabina kan kennee fi amantii isaaniiti. Hammamillee guyyichi yoo dukkanaa'ellee halkanichis yoo dheerateyyuu dhiphinichis yoo ulfaateyyuu ifni tokkollee hin argamu yoo ta'eyyuu namoonni kun amanamummaa isaanii Waaqayyo irraa kaawwataniiru. Waaqayyo irratti amantii guddaa qabaataniiru. Ergamaan Waaqayyo naannoo warra isaanii sodaatanii ni buufataa jedha. Inni isaanii ni oolcha. Yeroo warri qajeelonni gara isaatti iyyanii Waaqayyo ni dhaga'a. Inni rakkina isaanii hundumaa keessaas isaan ni baasaa jedha. Faarsaan Daawit faarsaan 34 lakkoofsi 7 darbee lakkoofsi 17. Faarsaa Daawit boqonnaa 34 lakkoofsa 7 fi 17. Sagaleen kun dhugaadha. Waaqayyos kana akka inni raawwatu nan amana. Garuu waa'ee garboota isaa warra billaadhaan rukutamanii maal yaaddu? Raajonnii fi ergamoonni daandii walqixxaataa ta'e irra hin adeemne yookaan daandii mijataa irra hin adeemne. Isaan bara isaanii hundumaa karaa bu'aa bayii qabu irra adeemanii umurii isaaniis dabarsaniiru. Akkuma hundumti keenya beeknu Istifaanos kiristiyaanaa nama amantii isaaf aarsaa ta'e keessaa tokkodha. Kiristiyaanota aarsaa ta'an keessaa tokko. Raajota keessaa immoo kan abboonni keessan hin ari'atin jedha tureere. Inni qajeelaan sun dhufuufi akka jiru warra raajii dubbatanii ajjeesaniiru. Inni isuma isin amma dabarsitanii kennitan isa isin ajjeeftanis jedha. Hojii ergamootaa boqonnaa 7 lakkoofsi 52. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Saa'ol nama xarsees tajaajilaaf yommuu waame maqaa koo mul'isuudhaaf jedhees hammam dhiphachuu fi akka inni jiru ani ofii kootii isanan argisiisaa jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 16 irratti. Inni warra isatti amananiin biyya lafaatti rakkina qabdu garuu jabaadha. Ani biyya lafaa mo'eera jedhee abdii isaaniif kenne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 33 irratti. Phaawulosii fi Barnaabaas hojii tajaajila isaanii bakkaan ga'uuf yommuu deemaa turanii amantootaan isaan yaada amantootaa jajjabeessanii amantii isaaniittis akka cimanii fi gorsanii gidiraa baay'ee keessa darbuudhaan mootummaa Waaqayyootti galuun nuuf in ta'a jedhaniin. Hojii ergamootaa boqonnaa 14 lakkoofsa 22. Egaan firoota koo, amantiin isaaniitiin yookaan namoonni gootota amantii jedhaman amantii isaaniitiin moo'icha kan argatanii amantii isaaniitiin du'a jalaa kan ba'anii akkuma jiranii karaa gara biraa immoo amantii isaanii eeganii dhiphina isaaniitti dhufe yookaanis immoo dhiphina keessa jiran keessa kan darban amantii isaanii eeganii aarsaa kan ta'an akka jiran hubachuu nu barbaachisa. Amantiitiin warri du'a oolan akkuma jiranii gootonni amantii duraan maqaa dhoofne amantii isaaniitti tu jiranii aarsaa kan ta'anis immoo baay'een jiru. barharra keessa jirru karaa adda addaa dhiphinaa fi rakkina adda addaa keessa kan darbaa jiranii hundumaanii Pheexros ergamaan akkas jedhee dubbata yookaan jajjabeessa. Michoota koo wanta akka ibiddaa gubu isin qoruudhaa fi yommuu isin irra bu'u waan takkaa ta'ee hin beekne waan isin irra bu'e fakkaatee isin hin dinqisiifachiisini. Kiristoosi ulfina isaattiin yommuu mul'atu gammaddanii akka ililchitanitti hamma dhiphina isaa keessaa hirmaattuu taatanii isinis hammasuma gammadaa jedha Pheexros isa dura boqonnaa 4:13-12 irratti. Pheexros isa dura boqonnaa 4:12-13. Ebroota boqonnaa 11:39 irratti immoo akkana jedha: isaan kun hundinuu amantii isaaniitii fi yoo dhugaa ba'ameef iyyuu isa abdachiifame sana hin arganne jedha. Waa'ee amantii isaaniitii fi dhugaa ba'ameeraa fi garuu isa abdachiifame sana hin arganne jedha. Namoonni kun abdii isa kamiin hin arganne laata? Waaqayyo namoota adda addaa fi abdii adda addaa kenneeraa fi baay'een isaanii abdii isa abdachiifaman sana arganiiru. Warri kaan garuu isa abdachiifaman sana hin arganne. Sababiin isaas kutaan kanatti aanee jiru deebii nuuf kennuu danda'a. Ebroota boqonnaa 11:40. Waaqayyo duraan dursee wanta wayyu argee waan nuuf qopheessee fi isaan nu wajjin malee kophaa isaanii akka hin taane godhee jira. Waaqayyo warra ulfina maqaa isaaf ta'anii biyya lafaa keessaa waamaa tureera. Waldaa kiristiyaanaa inni nuyi jennus isa kanaadha. Waldaan kiristiyaanaa kunis hamma isheen guutummaatti qulqullooftutti calaluu isaa itti ni fufa Waaqayyo. Kanaafiyyuu waldaan kiristiyaanaa hamma isheen gara guutummaa qulqullummaa kana bira geessutti namoonni kun isa abdachiifaman sana argachuu hin dandeenye jedha. Gara boqonnaa 12 yeroo dhufnu immoo qo'annaa keenya ergaa gara warra Ibrootaa kana keessatti amma gara kutaa isa hojiidhaan mul'atutti dhiyaannee jirra. Kiristoosii wajjin yommuu jiraannu bu'aa adda addaa akkuma qabnu akkasumas immoo dirqama addaas akka qabnu beekuu akka nu barbaachisu ta'u barreessaan ergaa warra gara Ibrootaa kun jabeessee nu yaadachiisa. Nuyi bu'aa addaa akkuma qabnu dirqama addaas qabnaa jechuudha. Ergaan kun boqonnaan 11 waa'ee amantii dubbata. Boqonnaan 12 immoo waa'ee abdii dubbata. Boqonnaan 13 immoo waa'ee jaalalaa kan dubbatudha. Fiigicha jireenya kiristiyaanummaa ilaallaga. Egaa nuyi dhuga baatota akka duumessa lafa uffisanii naannoo keenyaa qabna. Kanaafis kottaa wanta ba'aa nutti ta'u hunduma cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuune dorgommii isa nu dura jiru obsaan dandeenye ni fiigna. Yesus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isaa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiin yeroo isarra ga'e hoomaatti utuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu ni danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'ee jedha Ibroota boqonnaa 2:1-2 kan jiru. Abbaan yookaan barreessaan ergaa kana kiristiyaanonni fiigicha dirree irraa akka isaan jiran yookaan dirree fiigichaarra fiigaa akka jiran dubbata. Jireenya kiristiyaanaa keessatti rakkoo inni guddaan nama mudatu keessa bakka jiranitti murtaa'anii hafuudha. Kun rakkina isa guddaadha. Bakka jiranitti murtaa'anii hafu. Jireenyi kiristiyaanummaa garuu jireenya sochiiti. Jireenya gara fuula duraatti socho'uuti. Namoonni biyya lafaa kana keessaa gara kaabaa jiraatanii baay'ina diilallaa irraan kan ka'e utuu hin beekni ni du'u. Utuu hin du'in fuula dura irriba isaanitti buusa yookaan isaanitti fida. Namoonni gara kaabaa jiran diilalla cabbiirraan kan ka'e hirriba rafu, hirriba sana keessatti hafu jechuudha. Isaanii dhuguma akka waan irribni isaan qabateetti yommuu rafani, bakkuma rafan sanatti diilalla'anii goganii hafu. Kanaafiyyuu jarri suni hamma isaaniif danda'ametti karaa hunduma irribni akka isaan hin qabnee fi yaalii adda addaa godhu. Jireenyi kiristiyaanummaa jireenya fiigichaati malee jireenya rafiiti miti. Jireenya dorgommeeti. Obsaanis fiiguu nu barbaachisa. Ba'aa isa nutti ulfaatuu fi isa gadi nu qabu ofirraa fuudhuu nu barbaachisa. Waaqayyo cubbuu keenyatti nu fayyiseera yookaan nu qulleesseera. Kiristoosii wajjin dhaaltuu mootummaa isaa akka taanu nu godheera. Hafuura isaa qulqulluu nuuf kenneera. Kun hundinuu nuuf ta'ee garuu kiristiyaanonni baay'een jireenya kufuu fi ka'uu keessa deddeebi'aa jirra. Akkuma nama dukkana keessa adeemu karaa ba'anii fi karaa goranii wallaalanii qaqqabachaa adeemna. Waaqayyo abbaan keenya erga waan hundumaa nuuf kenne maaliif jireenya mo'ichaa jiraachuun nutti ulfaatire? Asirratti rakkoo inni guddaan nuyi hubachuu qabnu deemsa keenya Waaqayyo wajjin godhachuu dadhabuu keenya. Dhugumaanii fayyineerra. Gochaa Waaqayyo nuuf raawwates karaa baay'ee irra deddeebine dhugaa baaneerra. Haa ta'u iyyuu malee jireenyi kiristiyaanummaa kun kanumaan waan murtaa'ee hafu nutti fakkaateera. Guddina jireenya amantii keenyaa fi baay'ee kan nu gargaaru qo'annaa kitaaba qulqulluu dhiisuu keenya. Egaa dhaggeeffattoota, jireenyi kiristiyaanummaa fiigicha akka ta'e sagantaa keenya itti aanu keessatti itti fufnee ilaalla.
Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu qunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Feesbuukii, Telegiraamii fi Waatsaappii keenyaa argachuu yoo feetanis የምስራች ድምጽ ራዲዮ የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባተን ኑ አርጋቹ ደንዴስ ፉለ ፌስቡክ ቴሌግራሚ ዋትስአፕ ኬኝ አርጋቹ ዮፌተን የምስራች ድምጽ ራዲዮ ጀተን ይወርባተን ኑ አርጋቹ ደንዴስ ፉሉ መከለረትስ ሰገንታሌ ኬኝ ጠገፈቹ ደንዴስ
ኢጋን ጠገፈቱታ ፋርፈና ኦብሌቲ ኬኝ አበራሽ ዳኛቹቲ ነጋት ከነዝኒን ጀኑ አለማዮ ዳዊት አንስ ዋክሽማ ተረፋቲ ዋቀዩስ ናይብሱ ነጋት